Ozatlık Radyosu seni. Бүлден Шимай дүшәмді күнні азатлық дұлғынларында. Яблоко фирқасы Ватан Халық Демократик Харакатына бірләшірге тәғлім еттен. Бірін Шимайда Мәскәу татарлары милли мәғарифні яқлап бұрамға шыққан. Русия Түркиеге ашу етіп күрділер білән ілімтәлерін нығыта. КамАЗ жетештіруіні тұқтатып тұрған арада жетекшілік сәуде базарын кеңейту йолларын әзілей. Австралия татарлары елның бірінші сабан тойын уздырды. Татарстаннан келген қонақлар білән әңгеме болашақ. Менә бұлар хақында бүгін азатлықта сөйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Халықара сәламәтлік сақлау ұйымы H1N1 гриппының таралу қорқынышына қарата уяулықны кемітмәскә шақыра. Европа комиссиясы Европа 2-нче дөнья сугышыннан соңгы чорда иң тирән, иң күләмле рецессияны кичерә дип белдерде. Афганстан башлыгы Хамид Карзаи президент сайлауларына яңадан намзат буларак теркәлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Халыгара сәламәтлек саклау оешмасы H1N1 гриппының таралу куркынычына карата уяулыкны кимитмәскә чакыра. Русия белгечләре вирусның илгә кертүлү куркынычы кала бирә дип әйтә. Русия куллану базарын күзәтүче оешманың Мәскәү бүлеге башлыгы вирус Мәскәүгә 2 атнадан килеп җитергә мөмкин дип белдерде. Күптән түгел Мексикадан иң куркыныч шиг үтте дигән хәбәрләр килгән иде. Илнең сәламәтлек саклау министры Хосе Анхель Кордоа кизу кими бара дип белдерде. Халыгара сәламәтлек саклау оешмасы башлыгы Маргарет Чан үлүчеләр санының кимүе авыруның таралуы туктауын аңлатмый әле диде. Британ газетасына бергән әңгәмәдә Чан вирус киләчәктә куркынычрак формада кайтырга мөмкин дип белдерде. Әлегә дөнья буйлап 1000-гә якын кеше яңа вирусны эләктергән дип санала. Шушы чирдән 26 кеше үлгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа комиссиясы Европа 2-нче дөнья сугышыннан соңгы чорда иң тирән, иң күләмле рецессияны кичерә дип белдерде. Соңгы күзәтүдә әйтелгәнчә, Европа берлегенең икътисады елына 4%-ка төшергә мөмкин. Гыйнвар аендагы күзәтүдә бу төшү 1.8% тирәсендә генә булыр дип әйтелгән иде. Шушы соңгы тикшеренүдә әйтелгәнчә, икътисадларның төшүе 2010-нчы елга кадәр дәвам итергә мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстан башлыгы Хамид Карзаи президент сайлауларына яңадан намзат буларак теркәлде. Ил җитәкчесе урынына тагын Таҗик милләтеннән фирка башлыгы саклану министры Мөхәммәт Касым Фахим дәгъва итә. Шулай ук сайлауларга намзат булып, хәзер милләтеннән булган Карим Халил дә теркәлгән. Ул илнең вице-президенты булып тора. Карзаи афган халкына хезмәт итәр өчен яңадан сайланырга җыенуын белдерде. Ил җитәкчесенең абруена хәрби чаралар вакытында тыныч кешеләрнең үтерелүе очракларының күбәюе һәм хөкүмәттәге коррупция да зыян сала. Әмма 20 августта буласы президент сайлауларына Карзаи белән ярышырлык җитди намзәтләр әлегә күренми дип белгечләр. Шул ук вакытта Афганстандагы һөҗүмнәр аркасында кимендә 27 кеше һәлак булды. Забул вилаятендә юлга салынган минаның шартлавы нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да булган. Шул вилаятта талиблар саклану ширкәтенең машиналарына да һөҗүм иткән. Лагман вилаятында 14 яшьлек интихарчы шартлату аркасында җирле хакимият вәкиле һәм аның тән сакчылары һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия вице-премьеры Дмитрий Казак төбәктәге президент вәкилләренең вәкаләтләре киңәйтелергә мөмкин дип әйтте. Президент карары белән киләчәктә алар өстенә сәяси карарлар өчен генә түгел, сәяси социаль-икътисади вазгыять өчен дә җаваплылык ятырга мөмкин, диде ул. Козак сүзләренчә, хәзер төбәкләрнең социаль-икътисади үсешен монополиялар һәм федераль оешмалар гына кайгырта. Әгәр федераль бүлгеләрдәге президент вәкилләренең вәкаләтләрен арттыру турында карар кабул ителсә, бу төбәкләрдәге федераль оешмаларның нәтиҗәлелеген арттырырга ярдәм итәчәк, диде Казак. Ведомости газетасы хәбәр иткәнчә, якын арада Идел буй федераль бүлгесендәге президент вәкиле Григорий Рапота һәм Сибир федераль бүлгесендәге вәкил Анатолий Квашнинның алмашынуы мөмкин. Татарстан иктисад министры Марат Сафиуллин Франциядә Фонтенбло форумында катнашканда Дөнья банкы вәкилләре белән очрашты. Очрашуда сүз хезмәттәшлекне дәвам иттерү, аның яңа юнәлешләрен билгеләү турында барды, дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. КамАЗ хезмәткәрләре 12 майга кадәр мәҗбүри ялда. Спорттагы уңышлар Татарстанда эшсезлек дәрәҗәсенең артуын да хезмәт хакы бурычларында хәл итә алмый. Казан Русиядә эшсезлек югары булган калалар исемлегендә. Австралия татарлары сабан туйлары сезонын ачты. Татарстаннан барган кунаклар белән әңгәмә булачак. Шулай ук фырсаттан файдаланып татар җәмгыяте вәкиле Мөшәрәф Вәлидән Аделаида татарлары тормышындагы соңгы яңалыкларны белдек. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия күртләр белән хезмәттәшлеген тагын да арттырмакчы. Моны ул Төркиягә үч итеп эшли. Чөнки Төркия Кавказда үз әһәмиятен тагын да күбәйтү ягын карый. Белгечләр әйтүенчә, Россия бу юл белән уңышка ирешә алмый, чөнки аның ил эчендәге үз проблемалары да җитәрлек. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Русиянең күртләр белән дуслыгы советлар заманыннан ук килә. Көнчыгыш көнбатыш тикшерүне үзәге җитәкчесе Әрәстүн Урыжлы әйтүенчә, радикал сепаратист күрт партиялары советлар берлегеннән финансланды һәм нәтиҗәдә Русия аларны үз күзәтүенә алды. Кайбер мәгълүматларга караганда, хәтта Русиядә аларның сугышчыларын әзерли торган лагерьлар бар. Мисал өчен, Русия матбугат чаралары аны Ярославда урнашкан дип яздылар дип белгеч. Урыжлы сүзләренчә, 30 апрельдә Азербайҗанда булган шартлауны да кырт оештырган һәм соңгы 15 елын ул Русиядә, ягъни Мәскәү өлкәсендә яшәгән. Азербайҗан матбугат чаралары ул махсус хезмәтләр тарафыннан Русиядә әзерләнгән дип язды ди Урыжлы. Төркиянең Кавказда үз ролен арттырырга теләве әлбәттә Русиягә тынгылык бирми. Бу көннәрдә билгеләнгән Төркиянең яңа ташкы эшләр министры Әхмәт Давыт углы да моны раслап үз сүзен әйтте. Төркия проблемаларны күзәтүче булып кына кала алмый. Ул төбәктә тәртип урнаштырырга тиеш, диде яңа министр Көньяк Кавказ якларын истәтеп. Урыжлы фикренчә, нәкъ шул сәбәпле Русия кырт проблемасын Төркияне тотып торучы бер фактор буларак кулланмакчы. Бу Көньяк Кавказда Төркиянең ролен арттырмау өчен эшләнә ди ул.
Россия просто пытается использовать курдский фактор как сдерживающий фактор или дестабилизирующий фактор против Турции, а сегодня уже как кажется тоже против Азербайджана. Для того, чтобы не допустить повышения роли Турции в регионе Южного Кавказа.
Көнчыгыш көнбатыш тикшерүне үзәге җитәкчесе Урыжлы фикренчә, Төркиянең Көньяк Кавказда әһәмиятен арттыру бу әлеге илгә генә кагылышлы мәсьәлә түгел. Ул Европа берлеге һәм Кушма Штатлар тарафыннан яклана, чөнки яңа тотырыклылык пакты төзелде. Әмма бу Русиягә ошамый һәм ул аңа каршы кыртларны кулланмакчы ди Урыжлы.
Конечно, будет напряженность, преимущественно в курдских регионах Турции, в случае, если сепаратисты будут иметь.
Әлбәттә, киләчәктә Төркиянең кырт төбәкләрендә киеренкелек артачак, сепаратистларга читтән ярдәм килсә, террорлык гамәлләре күбәячәк. Һәм бу Төркиянең үзендә генә түгел, ә аларның компанияларына, дәүләт эшлеклеләренә, дипломатларына кагылачак.
Либо там компании, либо дипломатов, государственных деятелей.
Урыжлы фикеренчә, Русия көч кулланып кына бу юнәлештә бернинди уңышка ирешә алмаячак, чөнки ул иске ысул. Хәзер инде бары икътисади үсеш белән генә ниндидер уңышка ирешергә мөмкин. Ә Русия моңа сәләтле түгел, чөнки аның эчке проблемалары да җитәрлек. Төньяк Кавказда исламның үсеш алуы, икътисади кризис һәм төбәкләрдәге проблемалар җитәрлек ди Урыжлы. Әмма Русия моны тиз генә аңламаячак дигән фикердә тора ул.
Понимание того, что надо отказаться от этой политики, я думаю, что оно придет не скоро.
Диде көнчыгыш көнбатыш тикшерүне үзәге җитәкчесе Әрәстүн Урыжлы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
1 майда Яблоко фирқасының рұқсат етілген урам жиынында Мұхаммед Минашов жетекшілігіндегі Уатан фирқасы һәм Ғайыр Искандаровның мұсылман халықларын үстіру фонды да қатынашты. Татарлар 1 май жиынына милли мәғарифні яқлап шыққан. Толырақ мәғлімет білен Назифа Кәрімова.
Мәскеуінің Созлық майданы, яғни Болотная площадь деген орнында өткен митингта Яблоко партиясы «Хакимият граждандар контролі астына» деген плакат білен шықса, тотарлар бір сағат бойы мәғариф стандартларына милли компонентін қойтарғыз, тотар тілін һәм мәғарифін тыймағыз деген хұқық яқлаушы Шайнур Абдуллин әзірләп келген плакатлар білен өз фикерін білдірді. Бұл митингта Ватан партиясы Мұхаммед Минашевқа шығыш ясау мүмкінлігі де болды. Мен енді ол митингтің ұйыштырушы Яблоконың Мәскеу бөлігі жетекшісі Митрохинны да, хұқық яқлаушы Андрей Бабушкинны да яқшы білем, деді Минашев. Шулайда тикшіріп кіртілген митингка, оларның нинди плакат алып келулері де милиция қызметкерлері һәм Митрохин тарафынан тикшірілген, һәм рұқсат етілген. Бұл хақта Мұхаммед Минашев былай деді.
Анда Шайнур Абдуллин китерген ике зор гына язган иде плакатлар. Шы 109-га каршы, значит, плакат иде, ике озун гына плакат мене анда тотоптарлар. Но милиционер айте, плакатлар гызны көрсәтегіз былай жіберем. Ну ашты көрсәттік. Мен айтам, біз бі сирештік инде бу, мені білен, Яблоко ұйышмасы білен. Әкім білен сирештігіз? Мен айтам, Митрохин білен. Ну китте милиционер мені білен ізләп Митрохинны. Нихайт Митрохин ізләп таптык, ол мені шылай танып білядыр. Исәнләштік өзі білен, анда Андрей Бабушкинды кайсалып барды бу митингны. Ол мені сразу таныды, о, айта, Евгений Минашевич дей, мен айтам, йок, мен хазір Евгений түгіл, есімімін алмаштырды Мұхаммед дейм. Ол менен сұрады, мұнда бір кешіні де сіз мұнда тәнкілемесіні фамилина. Мен айтам, йок, йок, бір нәрсе, йок, мұнда біздің теге бұл национальный региональный компонентка қаршығына. Ярар, яқшы дейр, біз енді бастық. Матурга иде ике озон гына плакатларына тоттук. Хамза Насреддинов, Ринат Хафизов, Шайнур Абдуллин, Улана Татарстан байрагын китерген Сами Сабиддинов.
Яблоко партиясы вакилләре Ватан партиясын үз уйышмасына кирергә чакырган. Шул ук вакытта диде Минашев, Митрохин минем чыгыш нинди темага булачак, анда фамилиялар әйтелмәсме дип сораштырганнан соң гына сүз бирде, ә инде үзенең чыгышында ул каты тәнкыйть сүзләре әйтсә дә, гомум адрес белән фамилияларын әйтмәгенә тәнкыйтьләде дип булай диде.
Кая бара? Менә демократия бетү башлана инде, менә милләтләрне кысудан тотынадыр. И вообще безнең бу Әлдән инде бу демократия булып чыкмады инде, әлдән инде ил булып чыкты. Аннан әйттем анда безгә килгән тентүләр ясадылар. Беспредел әйтәм монда барабыр, киләләр тентүләр ясыйлар. Мен әйтәм шушы нәтиҗә күренә инде. Менә милиционерлар да теге урамда, Мәскәү урамнарына кешеләрне атып йөри башладылар. Бу нәрсәгә китерә? Менә шушы милли компонентларны менә шуны алып ташлау, менә шундый нәрсәләргә китерәдер бу беспредел дип сөйләде монда.
Мөхәммәт абый, шушы тентүләрдән соң бүтән төрле хәбәрләр юкмы соң әле сезгә инде сүзне шул ул сүзгә килеп җиткәч әйтим инде компьютерларны кайтармадылармы?
Юк, әлегә бер нәрсә юк. Генеральная прокуратурадан да бер хәбәр юк. Но алар, видимо, тикшерәләр хәзер бердә ише. Бәйрәмнәр бер айсыз җавап бирмәсләр.
Яблоко партиясы митингта татарлар күтәргән проблема, ягъни федераль мәгариф стандартларына милли компонентны кайтару турында түгәрәк өстәл уздыру тәкъдиме дә керткән.
Анда бик күп яшьләр иде, ну билгеле безнең яшьләр түгел, Яблоко яшьләре. Андрей Бабушкин мин әйтә, әйдәгез дир, кирегез үзегезнең Ватан партиясы белән безнең Яблоко партиясына ди, ну сезнең хәзер инде партия түгел, ул хәрәкәт ди, Ватан хәрәкәте ди, шуларга буламы ди. Шунда ул безгә тәкъдим ясады, әйдәгез ди, ни, бу милли компонент буенча, ну по национальным проблемам әйтә, милли ниләр буенча бер түгәрәк өстәл оештырабыз июль айларында. Ну, яхшы булсын июль айларында. Әгәр алар үзләре аны оештыра икән, без анда катнашырбыз, Алла бирсә.
Ә инде Мөхәммәт Минашев үзенең чыгышында милли мәгарифне тыю, милли телләрне бетерү ул демократия бетүнең башы дип санарга була. Милициянең урамга чыгып кешеләрне атып үтерүләре дә шушы канунларның нәтиҗәсе дип саный. Шулай итеп, Ватан партиясы мөселман халыкларын үстерү фонды бәйрәм фырсатыннан файдаланып, Яблоко партиясы уздырган митингта катнашты. Тагын бер мәртәбә халык алдында милли компонентны яклап үз фикерләрен белдерде. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары, татар башкыр дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанның «Зенит» волейбол такымы республикада чемпионнар рәтен тулыландырды. «Рубин» футболчылары, «Ақбарс» һәм «Динамо» хоккейчылары чемпион булган иде. Хәзер аларга «Зенит» уенчылары да өстәлде. Спортта бер-бер артлы алтын яулап барса да Казанның проблемалы яклары да бар дип белгечләр. Татарстан башкаласы эшсезлек киң таралган шәһәрләр исемлегендә 5-нче урында тора. Гадел Галәметтин тулырак итеп сөйләр.
Шимбе Мәскәу асты Одинцованың «Искра» такымын ишкә бер белән җиңеп, «Зенит» беренчелекне яулады. Шул рәвешле алар Русия чемпионнары булды. Русия кубогына ия булды. Волейбол сөешләр «Зенит» такымын «Динамо» «Таттрансгаз» исеме астында хәтерлей. Чөнки ул исемне 2008 елда гына алмаштырды. Моның сәбәбе такымның химаячысы алмашынуы белән бәйле. Элек «Газпромныкы» булган «Динамо» волейбол такымы хәзер Ишке эшләр министрлыгына карый. Спорт Белгечләре фикеренчә, Татарстанның эчке эшләр министры Әзгат Сафаров бу такымны үз күзәтү астына алгач, республикада бу төр спортта таныла башлаган. Шуңа күрә Зенитның җиңүен алар Сафаровның да җиңүе ди. Уен узган көнне баскетбол спорт сарае шыгрым тулы иде. Дәрәҗәле кунаклардан бире дә республика президенты Минтимер Шәймиев, бүтән Россия волейбол федерациясе башлыгы Валентин Жуков, аның урынбасары Станислав Шевченко, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауил Муратов, эчке эшләр министры Әзгат Сафаров бар иде. Шәймиев сүзләренчә, соңгы 8 елда волейбол уенына игътибарның артуы нык сизелә. Зенитка килгәндә исә бу такымның баш тренеры Владимир Олекно һәм уенчылары да алтын егетләр. Татар җәмәгатьчелеген исә бер яктан Казан чемпионнар шәһәренә әйләнеп барса, шул ук вакытта аның проблемалы исемлекләрдә дә беренче урыннарда торуы борчый. Мәсәлән, РБК рейтинг агентлыгы төзегән эшсезлек киң таралган шәһәрләр исемлегендә Казан 5-нче урында. Исемлеккә барлыгы 30 шәһәр кергән. Бирдә Пермь, Ставрополь, Чиләбе һәм Уфа шәһәрләре генә Казаннан алда тора. Татарстан башкаласында эшсезлек мәсьәләләренең Самар, Түбән Новгород, Петербург шәһәрләренә караганда кискенрәк торуы борчылу хисен арттыра гына. Шуңа күрә бүген Казан спортта бер-бер артлы алтын яулап чемпионнар шәһәренә әйләнеп барса да, монда барысы да алда гел түгел. Әлегә Казан эшсезлек киң таралган шәһәрләр исемлегендә 5-нче урында торса да, якын арада ул бу өлкәдә дә чемпион булмагае дип борчыла белгечләр.
Гадел Галәмәдин Казандагы эшсезлек турында сөйләде. КамАЗ ширкәте дә туктап-туктап эшләүен дәвам итә. Аның хезмәткәрләре янә 22 апрельдән 12 майга кадәр мәҗбүри ялга җибәрелгән. Җитештерү туктап тора, әмма ширкәт җитәкчеләре сәүдә базарын киңәйтү юлларын эзли. Күптән түгел КамАЗ Хиндстан, Германияның Саксония җирлеге, Төркменстан белән эшлекле сөйләшүләр уздырды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
КамАЗ машиналары дөньяның шактый илләрендә җыела. Менә аларга хәзер Хиндстан өстәлә. Биредәге Хысур шәһәрендәге ширкәттә КамАЗлар җыя башлау турындагы килешүгә кул куелды. Алга таба монда елына 5000 машина җыелыр дип фаразлана һәм ул КамАЗның чит илләрдәге иң зур ширкәте булачак. Күптән түгел генә Чаллыда Алманияның Саксония җирлеге премьер-министры Станислав Тиллих җитәкчелегендә сәнәгать компанияләре вәкилләре булып китте. Аларны КамАЗ өчен моторлар төзү, тапшыру тартмалары ясау кызыксындыра. Алман сәнәгатьчеләре белән очрашу барышында Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов кризис ничек итеп кинәт кенә килгән булса, көтмәгәндә генә китеп тә барачак диде. Шушы вакыйгалардан соң Татарстан премьеры Рустам Миннеханов КамАЗ генералы Сергей Кагогин белән Түркменстанга юл алды. Андагы сәфәр турында КамАЗ мәгълүмат департаментының баш белгече Фәһим Җиһаншин сөйли.
Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтов быел КамАЗдан өстәмә рәвештә 400 йөк машинасы сатып алу турында фәрманга кул куйды. Билгеле булганча, 2009 ел башында Түркменстан КамАЗ белән 1040 дәнә йөк машинасы җитештереп тапшыру турында килешү төзегән иде. Татарстан премьер-министры Рустам Миннеханов һәм КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин белән очрашудан соң президент Бердимөхәммәтов Түркменстанның автомобиль транспорты министрлыгына бу санны тагын да арттыру турында күрсәтмә биргән. Яңа килешү запас частьләр сатып алуында күздә тота, аның күләме 22 миллион доллар белән исәпләнә. Мұнан тыш Түркменстан Қазан вертолет заводынан да істеме рәвіште ішкіштер қайтатырға һәм ғұмумән Татарстан белән хезмәттәшлекне тагын да үстерергә теләк белдергән. Татарстан делегациясе Ашхабадка милли чабышка атлары бәйрәменә кунак итеп чакырылган иде. Бәйрәм гадәттәгечә апрель айының соңгы якшәмбесендә үтте. Президент белән сөйләшүләр шимбә көнне үк булган иде. Ә икенче көнне безнекеләр Копетдак итәгендә урнашкан ат спорты комплексына бардылар. Шунысын да әйтергә кирәк, Сергей Кагогинның Ахалтәкә тыгымыннан булган һәм Диваншир кушаматлы чабышка аты бар, ул Татарстанда үткәрелә торган ярышларда катнаша.
Фәһим Җиһаншин әйтүенчә, КамАЗ конвейеры хәзерге вакытта тукталган. Şirket хезмәткәрләре 12 майга кадәр мәҗбүри ялда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде хабар иткәнебезчә, узган атнада Австралиянең Аделайда шәһәрендә җирле татарлар 2009 елның 1-нче Сабан туен үткәрде. Безнең бу турдагы хабарыбызны сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә әле дә укый аласыз. azatlik.org адресында бәйрәмнән рәсемнәр дә бар. Бу бәйрәмгә Татарстан һәм Башкортстаннан да кунаклар килгән иде. Күренекле җырчы Фәнвәли Әхмәтов һәм композитор Фәнир Галимов Австралия татарлары җыенына Идел Урал, ягъни туган ил тарихи ватан моңнарын җиткерде. Кәрим Камал телефон аша Фәнвәли Әхмәтовтан ничек кунакларның Австралия якларына барып чыгуларын, гомумән Австралия татарлары тормышы турындагы тәэсиратларын сорашты.
Былтыр менә шушы Аделайд шәһәреннән ике пар безнең Татарстанның Лениногорскида эшләүче Бәкер шифаханәсенә ял итәргә килгәннәр. Шунда без концерт белән булган идек. Концерттан соң алар белән танышып, шәйләп, алар инде үзләре белән шигырьләр алып килгәннәр иде сеңлеләренең шигырьләрен София Валиеваның. Шуңа без җырлар иҗат итеп, менә Фәнир Галимов дигән бездә Башкортстанда бик популяр композитор бар инде. Минем якын дустым, 4 җыр әзерләдек, монда алып килеп, шуларны тапшырдык бу Сабантуйда, һәм менә кичә әле концерт куйдык инде. Шул концертта җырладык кабатлап, алар үзләре Кытайдан чыккан татарлар, анда Урумчы дигән шәһәрдән, менә шул Урумчыга багышланган җырлар, Әнкәйгә багышланган җырлар, мәхәббәт җырлары, 4 җыр алып килдек. Менә шуннан инде Талиян гармы белән татар халык җырлары җырлары инде үзебездә иҗат ителгән җырларны җырладык. Бик күңелле, бик матур кичәләр, концертлар оештырдылар инде менә андагы татар башкорт оешмасы.
Ә сезнең моңа кадәр шулай читтәге татар башкортларның Сабан туенда булганыгыз бар иде әле?
Беренче тапкыр менә мин инде бик күп еллар җырлап инде 40 ел иҗагына тора башлаган идем инде пенсияга чыгып, менә бу шушы зур бәхет булды минем өчен. Инде чит илләрне күрмәмдер инде, эштән дә туктадым дип йөргән чакта, менә шушы бәхет җылмайды. Килеп чыктык, Аллага шөкер. Менә аларның чакыруына без инде шатланып риза булдык. Аларга зур рәхмәт. Җир шарының бит инде икенче ягындагы татарларыбыз бик бердән бик матур итеп яшәп яталар. Бик тырышып, эшләп һәммәсе дә уңганнар булдыклы. Монда инде без бик күп үзебезгә фәһемле
гыйбрәт алдык.
Кайтабыз инде. Шундый тәэсиратлар белән инде.
Ителгә чыкмый ятуыгызның бөтен планын тутырып, сез бик еракка киткәнсез шунда ук.
Бик нык булды инде бу, 10 көннән артып китте инде менә, хәзер иртәгә юлга чыгабыз инде.
Сез тулысынча Австралия татарлары сакыру белән килдегез инде, болай хөкүмәт ярдәм иттеме сезнең юлларны түләгәндә?
Андый бер нәрсә булмады, безнең инде менә Фәнир әфәнде алып килде. Аның үзенең кечкенә бизнесы бар, менә шул аңа бик зур рәхмәт. Монда инде теге зур чыгымнар сорый бит инде самолет үзебез белән. Ярар җыл. Инде монда килгәч инде тулысынча мондагы татарлар безне кабул итте һәм бүтән чыгымнарын үз эшләренә алдылар инде. Аларга менә бик зур рәхмәт инде. Әле әйтеп бетерлек түгел теге хисләребез теге тулы ташып тора. Төгелергә тора.
Менә сез бит инде илдән килгән кеше. Читтәге аерым алганда Австралиядәге татарларның оешканлыгы, бердәмлеге, ничектер аларның тормышы сезгә ничек тәэсир итте? Күзегезгә беренче булып нәрсә ташланды, нинди тәэсир калды?
Монда шулхатта чисталык, пөхтәлек и һәммәсе әйткән сүзендә тора, вакытында секундына хәтле бүтән әйбер монда уйланып эшләнгән шок катмалы хәл инде ул.
Гадәттә безнең халык бик ишкан булмый бит инде ул.
Ишкан булмый. Алдау дигән әйберләр бит бездә бик күп, монда андый әйбер юк. Монда һәркем үз сүзендә тора һәм бик дини халык монда. Мен инде иң беренче күзгә ташланганы шул булды. Без инде теге кайда килеп эләктек дип башта аптырабрак тордук. Шундый да җирләр була икән дип. Монда шул теге оҗмах дип әйтергә кирәк инде. Безнең як белән чагыштырганда мына шундый хәлләр. Фотога бик күп төштек инде көнгерәле белән. Инде сувенирлар алдык көнгере белән эшләнгән. Кавалы аю бит инде бәләкәй генә аны кочаклап. Фотога төштек. Һәм инде бик күп бүтән төрле хайваннарны күрдек. Безнең якларда бит булмаган, бары тик шушы Австралиядә генә көн күргән хайваннар инде алар. Шунда гына яшәгән, шуларны күреп, шулар белән бик күп хисләнеп йөрдек инде без.
Бу күренекле җырчы Фән Вәлиәхмәтов фикерләре булды. Уфадан Фәнил Галимов та Австрали татарлары тормышы турында сокланып сөйли.
Чынында исә менә шушы очрашу һәм инде шушы күрешү фәндә әйтмешләй бик күңелләргә теге безнең якта әйтәләрне сары май булып ятты дияргә кирәк. Чөнки мондагы бердәмлекнең монда олы кешегә хөрмәт, әнине, әтине олылау. Мондагы ул кичерешләрне мәгънәле итеп аларны без үзебездә инде чиктер безнең якларда хурласак инде хурлау булырга мөмкин, бәлки онытылып та барган булгандыр. Чөнки мондагы матурлык, мондагы олыга хөрмәт, мондагы балага хөрмәт, балалар һәрберсе хөрмәтләп әниләрен, әтиләрен шулкадәр хөрмәт теләп, шуннан күчә торгандыр инде балага, оныга, оныкларга шушы ниләр. Без бик шатбыз монда килгәнебезгә.
Ягъни сез инде Австралиядә нидер үзенә күрә бер гыйбрәт күреп, аны кайткачта сөйләрлек нәрсәләр.
Әлбәттә, безнең яктың яхшылыгы бардыр инде, безнең яктың начарлыгы. Икесен чагыштырып, урталыкны чыгарып, матур иттереп сөйләрлек сүзләребез бик күп. Буларның түкмешәшме алып кайтып үзебезнең ватандашларга, үзебезнең якташларга түкмешәшме сөйләсебез килә инде.
Кәрим Камал шулай ук Сабан туен оештыручыларның берсе Мөшәрәф Вәлидән Аделаидадагы татар җәмгыятенең киләчәк планнары турында да сорашты.
Сезнең хәзер менә шундый зур кунаклар кабул итеп җырак юлларша китергәнсез бит инде. Киләчәктә нинди планнарыгыз бар? Кемне чакырырга уйлыйсыз? Кемнең иҗатын тыңларга, ишетергә теләр идегез?
Без тагын да телебез татар халкының әдәбиятларын, татар халкының мәдәниятын таныштыра торган кешеләрне чакырырга телибез. Чөнки килгән һәрбер кешенең тәсираты безнең балалар өчен. Килгән һәрбер атаклы кешеләрнең менә килүе язгычы булсын, бәлки җырчы, биюче булсын, башында татар мәдәниятын аңлата торган кеше булса. Индеге ел бик телибез булса дини җәһәттән кешеләрнең килүенә, имамлар килүенә, татар телендә яңгыратып үзебезнең ислам диненә, ислам тәрбиясенә, татар халкының ахлакый тәрбияләрен сөйләгән кешене чакыруга бик телибез.
Австралия Сабан туенда катнашкан җырчы Фән Вәлиәхмәтов, композитор Фәнил Галимов һәм Аделаида шәһәрендәге татар җәмгыяте вәкиле Мөшәрәф Вәли белән телефоннан Кәрим Камал сөйләште. Сабан туйлар сезонын быел гадәттәгечә Австралия татарлары башлады. Бәйрәм турында azatlik.org сәхифәсендә тыңлый аласыз. Шулай ук анда Австралия Сабан туеннан рәсемнәр дә бар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org. Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев халыкка кризистан чыгу юлларын тәкъдим итә. Бәләбәй татарлары татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Алматыда узган Төрксой Төрки халыкларының мәдәният министрлары җыенында Татарстан оешмага кергән барлык милләтләргә Габдулла Тукай туына 125 еллыкны билгеләргә тәкъдим иткән. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта халыгара хәлләргә. Сватта тынычлык бузыла. Пакистан хөкүмәте белән Талибан арасында 2 ай элек төзелгән тынычлык килешүе шартлар үтәлмәгәне өчен хәзер ике яклап бузылырга мөмкин. Илнең төньяк-көнбатышындагы Сват үзәнлегендә бәрелешләр артуы хәбәр ителә. Тулырак итеп Мәйтин карашмасызлар.
Пакистан хөкүмәте илнең төньяк-көнбатышында Афганистан шигендәге Сват үзәнлегендә террорчылыкны туктату максатында Талибан белән сулык килешү имзалаган иде. Килешү нигезендә Талибан ут коралларын ташларга, ә Пакистан хакимияте Талибан тәэсире булган җирләрдә шәригать канунларының үтәлүенә рөхсәт итәргә тиеш иде. Әлеге килешү көнбатыш рәсмиләре тарафыннан тәнкыйтьләнсә дә, хакимият Пакистанда тынычлыкны урнаштыру өчен бу адымны кирәкле булуын белдереп, Талибан таләпләре белән килешкән иде. Ләкин илнең Сват үзәнлегендә тынычлык урнаша алмады. Сват төбәкләрендә сугышчылар һөҗүмнәре дәвам итә. Пакистан хәрбиләре исә сугышчыларның башкала Исламабадка якынаюын туктату өчен башлаткан хәрби чараларын ныгытты. Пакистан хәрби үзәге кеше ясаган рәсми белдерүендә Талибан сугышчыларының Сват үзәнлегендә алып барган һөҗүмнәр белән сулык килешүенә каршы чыгуын белдерде. Монда сугышчыларның үзәнлектәге бер күперне шартлатуы һәм һөҗүм өчен шартлаткыч төялгән бер машинаның табылуын белдерде. Кеше Пакистан хәрбиләре шулай ук Талибанны туктату өчен Мингорада хәрби чараларын башлады. Чыккан бәрелешләрдә бер хәрбинең үтерелүе, берсенең исә авыр яралануы хәбәр ителде. Бәрелешләр турында хәбәрләр килеп торганда үзен Талибан сүзчесе дип таныткан Мөслимхан сулык килешүенең бузылуын әйтте. Шул ук вакытта килешүне бузуда мөһим роль уйнаган Талибан вәкиле Мәүлана Суфи Мәләкән шәһәрендә югары шәригать мәхкәмәсе түзелү хәбәрен кирәк вакытта. Килешү бузылу белән белгечләр хәзер Талибанның җәйелү сәясәтен арттырачагы турында фаразлар белдерә. Хәзер күзләр Сват үзәнлегендәге мөһим нокталарга төбәлде. Талибан хәрәкәтен туктату өчен башлаган хәрби чараларда хәзергәчә 80 сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Илнең хәрби рәсмиләреннән генерал Тарик Хан ясаган белдерүендә бу нергә барган юлларның сугышчылардан азат ителүен әйтте.
And you know we are here at Dagar where we did a helibon landing couple of days ago.
Шул ук вакытта Талибан белән Пакистан хәрбиләре арасында барган бәрелешләрдә иң күп зыянны җирле халык күрә. Дир һәм бу нирдә бәрелешләр башлану белән мондагы 50 мең кешенең өйләрен ташлап китүе хәбәр ителде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татар иҗтимагый үзәгенең Бәләбәй бүлекчәсенең 20 еллык эшчәнлеге вакытында ирешкән зур уңышларның берсе ул татар гимназиясен ачу. Башкортстанның бу каласында милли хәрәкәт оешуның 20 еллыгын бу көннәрдә билгеләп үттеләр. Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы дини укуларын тәмамлады. Бу көннәрнең төп яңалыгы исә озын-озак 1 май еллары. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда май бәйрәмнәре дәвам итә. Республика халкы тоташ 4 көн ял итеп 5-нче май гына эшкә чыгачак. Җиңү бәйрәмендә исә 3 көн ял итәчәкләр. Май бәйрәмнәре көннәрендә рәсми ниндидер зур вакыйгалар булмады. Ә җәмәгатьчелек оешмалары бәйрәм көннәрендә дә нәрсәдә булса эшләргә тырышты. Сүз алар хакында алдарак булар. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов и милли хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе башы Виктор Палагинга мөрәҗәгать күндерде. Ул Күкбүре оешмасы эшчәнлеге уңаеннан Онда Николай Швецов Күкбүрене башкорт милләтчеләренең канунсыз оешмасы, ул Русия дәүләтчелегенә һәм федераль канунларга каршы эшли ди. Оешманың республика казнасыннан финансланыуын ассызыклый. Бәйсез мәйдан газетендә Күкбүре оешмасы карары белән нәшер ителүен атый. Николай Швецов Күкбүренең штабы башкорт дәүләт филармониясендә урнашкан ди. Николай Швецов иминлек хезмәте башына бу оешма эшчәнлегенә игътибар юнәлтергә чакыра. Икътисади күрчеккә каршы торлак төзергә кирәк. Республиканың премьер-министры Раил Сарбаев Башинформ мәгълүмат агентлыгының әңгәмәсендә шулай дип белдерде. Бу әңгәмә хөкүмәт җитәкчесенең вазифасында бер ел эшләү уңаеннан. Премьер сүзләренчә, күпләп торлак төзү эшенә керешергә, торлакның бәясен дә төшерергә кирәк. Аның квадрат метрының үз кыйммәте 10-14 мең сумга төшерү мөмкин дип белдерде Раил Сарбаев. Икътисади күрчек исә көчәя бара. Бүген республикада эшсезләр саны 50 меңгә якын. Шуларның 57% хатын-кыз, 31% 16-29 яшьлекләр, ягъни яшьләр, бүген хезмәт хаклары буенча бурыч 180 миллион сумга җиткән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең Бәләбәй бүлекчәсе 20 еллыгын билгеләде. Ул шәһәр мәдәният сарайында узды. Башкортстан татар иҗтимагый оешмасы бүлекчәләреннән юбилейларын Бәләбәйлеләр беренче булып билгеләде. Бүлекчәләрдән генә түгел, хәтта Башкортстан татар иҗтимагый үзәге дә 20 еллыгын билгеләүне һаманда булса сузып килә. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхибҗамал оешмасы җәйге каникуллар уңаеннан укуларын туктатты. Нинди укулар, болар турында оешма җитәкчесе Гөлҗиһан Яһудина шуларны сөйләде. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхибҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Мәдәният хәбәрләренә килгәндә, бүген Уфада Габдулла Кариев исемендәге Казан дәүләт яшьләр театры тамашалары башланды. Алар Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында һәр ике залда тамашалар бирә. Казан яшьләр театрының тамашалары 8 майга кадәр дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Төркиләр бишегендәге балбалларны җимерә башлаганнар. Бу хакта Алматыда үткән Түрксой җыелышында сүз булды. Әлеге чара вакытында Татарстан Тукайның 125 еллыгын төрки халыкларда үткәрсә иде дигән теләк белән чыккан. Хәбәрчебез Найлалан Түрксой утырышында катнашкан Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүхәрова белән очрашты.
Бүгенге көндә Тувада безнең борынгы төрки ташбалбаларыбыз сакланган урында төркиләрнең бишеге урынын Россия тарафыннан Кытайларга арендага бирелгән шактый озак вакытка һәм менә шушы арендага алынган җирләрдә ташбалбаларны бульдозерлар белән торттырып, тракторлар белән торттырып, вату җимерү процессы башланган.
Татар дәүләт фольклор үзәге башлыгы Фәнзилә Җәүһәрова әлеге хәбәрне Казанга Алматыдан алып кайтты. Бу хакта Төрксой оешмасы үткәргән чираттагы чара вакытында халыкара тамак белән җырлаучылар оешмасы башлыгы сәнгать галиме ЮНЕСКО вәкиле Тувадан килгән Зоя Кыргыз бик ачынып сөйләгән.
Ул менә алар өчен бик борчылып чыгыш ясады. Бүгенге көндә аларны Кытайлар сакламыйлар диде. Бүген аларны җимерү бара, чөнки ул анда инде минераллар табу башланган. Менә шушы минераллар табу өчен анда зур иркен мәйданнар ачалар. Борынгы төрки язма ташларыбыз, ядкәрләребез рухи мәдәният юкка чыга башлаган.
Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Төрксойның генераль директоры Дюсен Касиенов Русия һәм Төрксойның рәсми бәйләнешләре булдырылмый торып, әллә нәрсә майтары булмаячагын белдергән, чөнки Русия Төрксойга кермей һәм анда күзәтүче дә түгел. Бу киңәшмә вакытында Касиенов ничек булса да тарихи истәлекләрне җимерүне туктату өчен ярдәм вәгъдә иткән. Чарада катнашучылар әлеге таш балбалларны видео һәм фотога төшереп, рәсемдә генә булса да саклап калырга тәкъдим ясаганнар. Касиенов Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, үзенең рәсми чыгышы вакытында Русиядә сан ягыннан шактый күп булган төрки халыкларының яшәве һәм Русиядәге Алтайның төрки халыклар бишеге булуы турында сөйләгән.
Кызганышка каршы бүгүнкү күндө Россия хатта күзөтүүчү да түгел шушу Түрксой уюшмасында. Ләкин ул бир кадәр Дүсен Карабаевичнин үмүтү бар. Биз бу мәсьәләне инде күтәрдек диде. Россия күзәтүче буларак кирешәк Түрксойга, һәм инде күзәтүче буларак кергән вакытта кайбер мәсьәләләрне законлы рәвештә, әйтик, шушы хөкүмәтләр арасында килешү рәвешендә, ягъни Түрксойның тәкъдимләре рәвешендә чишү мөмкинлекләре барлыгын күрсәтте. Ягъни бүгенге көндә Түрксой оешмасы ул төрки халыклар өчен генә түгел, ә төрки халыклар белән бергә күрше булып яшәүче, төрки халыклар белән көндәлек яшәешен гомерен алып баручы башка халыклар өчен дә бик мөһим икәнлекне менә ул ассызыкланды.
Тәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русиядә басылучы консерватор журналының баш мөхәррире Рөстәм Арифҗанов Русиядә яшәүче төрки халыкларының үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләгән. Чыгышы вакытында озын тарихи гомер кичергән татар һәм башкортларга да зур игътибар биргән. Билгеле булганча, ана телендә белем бирү Русиядәге төрки халыкларының иң зур проблемасы булып калуын дәвам итә. Башка проблемалар да юк түгел.
Кызганышка каршы халити юллары ул ачык калды. Безнең инде милли региональ компонентның алынып ташлануы да ул кадәр ассызыкланмады.
Ди Җәүһәрова консерватор журналы баш мөхәррире чыгышына мөнәсәбәттә. Җәүһәрова әйтүенчә, Габдулла Тукайны күп кенә төрки халыклар үзләренең дә остазы буларак таный. Татарстан мәдәният министрлыгы 2011 елда бөек шагыйргә багышланган чаралар Түрксой илләрендә дә узса иде дигән теләктә.
Закладым минем Тукай һәм тугандаш әдәбиятләр дип атала иде. Габдулла Тукайның Әзербайҗан әдәбиятенә тәсире, Габдулла Тукайның кыргыз, каракалпак, казах, кумык әдәбиятларына тәсирләренә нигезләнгән иде докладым. Хуплап бик матур чыгыш ясады Кыргызстанның тел әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе. Гомумән төрки дәүләтләрдә менә бу традицияны башлап җибәрүне кирәк дип табылды. Габдулла Тукай һәйкәлләрен ачу мөмкинлеге тәкъдимнәр булды. Төрки дөнья ул бердәм. Төрки дөнья ул рухи мәдәният, халык мәдәнияте генә саклау түгел, ә төрки әдәбиятларының бүгенгә әдәбиятларның багланышы да булырга тиеш дигән сүзләр кузгатылды. Бүгенгә татар прозасы, бүгенгә кыргыз прозасы, бүгенгә казах прозасы һәм бүгенгә шулык башкорт прозасына кагылган, яисә поэзиясына кагылган җыентыклар, уртак җыентыклар чыгару турында да сүз әйтелде.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова һәм Түрксой җитәкчелеге Тукайның 125 еллыгына кушылу өчен Татарстаннан төгәл тәкъдимнәрдә көтә икән. Апрель ахырында Түрксой һәм Казахстанның мәдәният һәм мәгълүмат министрлыгы төрки халыклары мәдәниятләр хезмәттәшлегенә багышланган фәнни симпозиум үткәрде. Бу чара кысасында Түрксойның рухи мирасы комиссиясе утырышы да булды. Түрксой тугандаш халыкларның рухи багланышларын булдыру һәм гореф-әдәтләрне яңарту максатында 1992 елда Истанбулда оеша. Бер елдан соң Казахстанда оештыручы илләр аның эшчәнлеге турында килешү имзалый. Татарстан 1992 елдан бирле Түрксойның күзәтүчесе буларак халыкара мәдәни программаларны тормышка ашырганда катнаша.
Алматыда Түрксой җыенында булып кайткан Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова белән Наилә Алан очрашып сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдин үз гомеренең 12 елын Оренбур җирендә уздырган. Анда Шура журналы мөхәррире булган, үзенең хезмәтләрен язган. Шуңа да Оренбурда галим тууына 150 ел тулуга багышланган кичә зурлап һәм җентекләп әзерләнде. Аңа һәр районның татар оешмасы, шулай ук аерым кешеләр үзләренең зур өлешен керткән. Шушы чарада безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова да катнашты.
Конференцияда Оренбур галимнәреннән, талибаларыннан тыш, Әлмәт, Казан кунаклары да катнашты. Һәрбер кунакка Оренбурда Ризаэддин Фәхретдин исеме белән бәйле булган урыннар турында сөйләнгән һәм фотосүрәтләре белән махсус эшләнгән юл күрсәткечләр тапшырылды. Хөсәйн Ямашев китапханасы хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова конференциядә катнашкан кунаклар хакында булай диде.
Татарстанның Әлмәт районы Кешешәт авылыннан Риза Фахырттинның музей йортыннан директор килде. Гимранов диләре Риза Фахырттин турында интерактив китап чыгарган автор Рөстәм Илтизарович Бикташев дигән кеше. Бик зур рәхмәт безнең конгресска, Ринарович Закировка килде безгә. Илдар Камилулы Мингәрәев китапхананың гизиллыгына ул бик күп китаплар белән безгә килгән иде. Бүләкләр алып бу юлы килгәндә дә ул тагын китапханага бүләк итеп 1000дән артык китап алып килде. 200гә якын кеше катнашты ул пленар утырышта. Татар телендә, рус телендә чыгышлар барды. Татар халкы гына түгел, урыслар да, студентлар да катнашты. Менә бу бик күркәм булды инде студентларның катнашканы, чөнки иҗатына ритара булып калмаганнар. Интерактив фильмны без күрсәттек безнең шушы конференциянең башында. Бик матур фильм бөтен халыкка ашады ул. Шундый татар милли хистә төзелгән фильм. Риза Фахырттин турында хәзер бездә бик бай иҗади фонд төпләнде, чөнки безнең якташыбыз менә Мәдинә Фатхи кызы Рәхим Кулова иң беренче булып шушы Риза Фахырттинне ашучы кеше ул безгә. 74-нче елдан бирле ул эзләнүләр алып барды, төрле халык белән хатлар язышып, кызлары килде әле Әсмә менә миңа ул бәхет тиде, чөнки мин шушы Әсмә Фахырттин кызы белән күрештем, безнең китапхана булдылар алар, фәнни гамәли конференциядә катнаштылар. Мемориаль такта ачтык 86-нче елда Риза Фахырттингә, ул инде барса да менә шушы безнең Мәдинә апа Фатхи ярдәмендә аның тырышлыгы белән эшләнгән эшләр булды. Һәм без инде менә Мәдинә апа бүген юк безнең арабызда. Без инде аның эшен дәвам итергә тырышабыз, чөнки бу бик зур эш алып барды, ул яхшы китаплар язып калдырды. Ул иң беренче Нәкый Сәнбәт әйтмешли, Мәдинә апа шушы чирәмне күтәрүче. Аның артыннан уже Риза Фахырттин турында башка галимнәр дә Башкортстан, Татарстан Мәдинә ападан соң сөйләп киттеләр дип уйлыйм мин. Чөнки Мәдинә апа ул башлап җибәрүче шушы эшне. Китапханада топында җыйнап, гел күргәзмәләр оештырып торабыз. Бүген дә шушы конференцияга атап бик зур күргәзмә оештырдык. Ул күргәзмә халыкка бик кызыклы булды, килеп алырга буламы дип бездән сораштылар. Театр эшчеләре безне бик яхшы итеп хөрмәтләп каршы алдылар, анда һәм шушы конференция беткәннән соң матур концерт бирделәр. Менә хәзер без китапханага җыйналдык, китапханада дәвам итә. Хәзер монда безнең әле чыгышларыбыз күп, тагын студентлар чыгышлар ясый. Без алар белән хәзер тагын дәвам итәбез шушы матур бәйрәмне.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының баш референты Илдар Камилулы Мингәрәев конгресс исеменнән өлкә татар авыллары китапханәләре өчен 1000 китап алып килгән иде. Әлеге китапларны 23 апрельдә үтә торган китап көненә карата бүләк итеп тә кабул иттеләр. Камил Мингәрәев сөйли.
Казанда әле бу дәрәҗәдә мондый конференция үтмәде. 28-ндә Ризатын Фәхретдингә багышланган китапның тәкъдир итү кичәсе планлаштырыла. Зур галимнәр катнашында Оренбург төбәгендә конференция үтүе бик зур шатлык. Еллар үткән саен безнең зур шәхесләребезнең бәясен тагын да арттырып белә башлыйбыз. Татарлар яшәгән мәркәзебез Казанда гына түгел, татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә шундый зур бәя бирү бу татар дөньясы өчен шатлыклы вакыйга дип саныйм мин моны. Чөнки монда әйтеп үтелде 12 ел гомерен Оренбургга башлаган, монда күп эшләрнең башында торган, Шура журналының редакторы булып та эшләгән, Татарстан китап нәшрияты да китап чыгарырга тиеш бу зур датага башланган, бу ел татар дөньясы өчен юбилейларга бай ел.
Әлеге конференцияга һәрбер төбәк, һәрбер мусульман оешмасы үз өлешен кертте. Мәсәлән, шәһәрнең татарлар күпләп яшәгән аренда төбәгендә урнашкан Сөләймәния мәчетендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә абыстай Абубакырова үзенең шәкерте белән Риза Фахырдиновка багышлап зур альбом төзегән.
Бу альбомдагы фотографиялар Мәдинә апай Рахим Гуловадан калдырылган. Шул фотографиялардан менә Ризаэддин Фахырдинның 150 еллыгына альбом.
Альбомны ачыга әле. Беренче биттә Риза Фахырдинның Шура журналының мөхәррире Оренбург чорында дип язылган. Бик матур итеп эшләнгән.
Минем шәкертем Алина Мустафина миңа шушы альбомны үзенең акчасын чыгарып заказать итеп альбомны китерде. Әлбәттә алып килдем конференцияга, әлгертәм шунда килгән кунаклар карасыннар дип.
Менә хәзер шушы альбомны калдырасыз Хөсәен Ямашев китапханәсендә.
Әлбәттә вакытлы чагына үземнең мәчеттәге музейда булачак бу альбом.
Шулай итеп, берничә ай элек Риза Фахретдиновның 150 еллык юбилеена карата хәзерлек эшләре төбәгара фәнни гамәли конференция белән тәмамланды. Конференция карарларының берсендә Риза Фахретдинов яшәгән йортның урамына галимнең исемен бирү дигән карар кабул ителде. Имзалар да җыелды. Ләкин залда утыручылар хәзер соң инде шәһәр урамнарының исемнәрен үзгәртмәү турында карар кабул ителде диделәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шираттагы кызган таба тапшыруына май бәйрәмнәр алдыннан бәйрәмнәрдә ир чыгыш ясаучы Илназ Бахауевны чакырдык. Татар эстрадасында ул Илназ Бах буларак билгеле. Үзен уялчан егет дип санаучы, автор, башкаручы, гармунчы, туйлар алып баручы аспирант егет белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба яшьләр тапшыруы уңган булган татар кызлары һәм егетләре белән таныштыруын дәвам итәм. Инде без бүген шигърияттан шоу-бизнеска кайтырбыз, татар эстрадасының яшь җырчылары белән таныштырабыз. Бүген бездә кунакта студиядә Илназ Багавиев, аңа 25 яшь, аның җырлары татар радиоларында, төрле татар радиоларында яңгырап тора. Аның җырлары музыкаль дистә, хитлар парадында алдын урыннарда бара. Шуңа күрә инде без уңган булган егетне читтә калдырмадык, шушы яшьләр тапшыруына чакырырга булдык. Ул әле җырчылык белән шөгыльләнүдән тыш татар Дәүләт гуманитар педагогика университетында тәрбияшләре бүлегендә оештыручы егет. Илназның иҗаты белән танышып китик, чөнки бүгенге көндә ни дисәк тә әйткәнемчә татар радиоларында популяр егет ират яшьләр арасында, яшьләр арасында. Илназ, менә бу карьера нәрсәдән башланган иде?
Иҗат башланды инде ул минем кичкенәдән.
Кайсы яктан буласың син? Биографиям белән әзрәк кенә таныштырып кит әле.
Арча районыннан тумышым белән. Мәктәпкә укырга кердем инде мин 90-нчы елда, шуннан соң инде менә 4-нче класска хәтле мин укыдым да, анда инде әдәрекне урамда да, балалар белән, ниләр белән, башка кешеләр белән уйнаса килә, нишектер менә, әлдә бүгенгедәй менә хәтеремдә, өйгә кергәч әнигә әйттем мин. Әни мин әйтәм, әле иртәгә сәнгать мәктәбеннән баянга язылып чыгар дип. Әни үзе дә аптырап кына куйды да, бер сүзсез әлбәттә инде каршы килмичә 2-нче көнне менеп киттек. Шуннан соң инде минем укытучым Альберт Салихович, арча балалар мәдәният сәнгать мәктәбе директоры, ул минем укытучым булды. Мин анда 6 ел баян курай дәресләренә җирәп, үземә кирәклесә шөгыль алдым дип әйтәм инде.
Хәзер дә син уйный аласың.
Хәзерге көндә дә мин уйнаган инструментлар инде ул баян, курай, кубызлар, гитара, дөресен әйткәндә теге мактанып әйтәсем килми. Нәрсәләрсә дә уйнарга тырышам, өйрәнергә тырышам. Вакыттан да чыгып инде. Шуннан соң инде мин мәктәпне тәмамлагач, шушы Альберт Салиховичның киңәше буенча Казан музыка училищесына, УХД исемендәге музыка училищесына укырга кердем. Аны инде уңышлы гына тәмамлап, 4 ел анда, анда инде мин инструмент буенча түгел, җыр бүлегенә укыдым. Ания Халилловна җитәкчелегендәге кафедрада, дип әйтсәк тә була, Мулланур Габитов дигән укытучы минем. Аның җитәкчелеге астында мин 4 ел укып чыктым. Бүгенге көндә менә шушы Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында тәрбия эшләре бүлегендә эшлим. Анда училищене бетергәч, әле шуны әйтәсез ки, училищене бетергәч, шушы университетка ул вакытта әле Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты түгел, педагогика университетына, татар филологиясе факультетына укырга кердем. Бүгенге көндә дә шушыны тәмамлап бетергәннән соң, филология факультетына әдәбият кафедрасында мин аспирантурада, беренче курста, һәм инде шушы тәрбия эшләре бүлегендә әйтеп киткәнчә, педагог организатор, төрле чаралар, бәйрәмнәр оештыру, без инде беренче кеше, 4-5 кешебез, шушы безгә кагылышлы инде университет күләмендә без төрле чаралар, дәресләргә әйткәндә менә шушы студентлар язы, студенческая весна.
Хәзер нәрсә кезрәк атасыз?
Әле бүгенге көндә менә без шушы студенческая веснаны Камал театрында зур масштабта шушы студенческая веснаны оештырып тәмамладык. Горурланып әйтергә дә була, без инде берничә ел подряд университетыбыз гран-при яуладык. Инде менә бүгенге көндә дә Алла берсә, Алла берсә, ышанып торабыз инде ниндидер зур дәрәҗәле урын булырдыр дип.
Инес, хәзер инде яңадан чырак әйләнеп кайтсак, беренче җырлар нинди җырлар иде ул?
Мин беренче шушы университетка кергәч, Сәфәр төркеме дә без матогын әйттереп җырлып иҗат итә башлаган ик Сәфәр төркеме җегетләре белән мин 3-нче, 4-нче курста уже төрле конкурсларда чыгыш ясап, без алар белән таныштык. Алар яннары миңа тәкъдим иттеләр шушы әйдә безнең солист булып кил, тавышың матур, халыкка шый, давай бергәләшеп эшлик диделәр дә инде. Шуннан соң мин каршы килмәдем. Без берничә ел дәвамында шулай матур итеп җырлар оештырып килдек. Шулай минем иҗат иткән җырларым да җырладык. Бүгенге көнгә дә яңгыраталар, хәлләремне белим дисәң дигән җыры бар, шулай Лилия диген безнең потому что шушы сәфәр төркемендәге җигитләрнең тормыш иптәшләре барсынкылар Лилия.
Һәм инде менә соңгы ярты еллыкта нәрсә иҗат иттең?
Шушы ярты еллыкта бик уңышлыгына күтәрелеп киткән җыр дип әйтер идем мин. Рөстәм Закировка Күгәрчен авылы исеменә җыр иҗат иткән идек. Вазих Фатиховның иҗат кичәсендә шушыны без башкардык. Алма миннең күзләреңне, Вазих Фатихов сүзләре, үземнең кием, мин аны җырладым, мине башкардым. Һәм инде Рөстәм Закиров Күгәрчен авылына багышланган җырны күтәреп чыктык. Халык күтәреп алды, бик матур яңгырады и бүгенге көндә дә менә Рөстәм Закиров аның концертларында бик еш җырлый. Нәрсә дип әйтәсез килә менә инде
аңа йөрәгемне
ярты еллык кына түгел, аңа йөрәгемнең инде мин менә бер көнне шулай фикер генә йөртеп алганда, анализлап алганда дип әйтсәк тә була, 2 елдан артык булган икән инде бу җырга язылганга. Әле ул чыга башлаганда аны дөресрәге ел ярым бардыр. Уйтынып җырны яздым да, икенче көнне радиога әйтеп бердем түгел, аны халыкка ашарым икән, мин инде дә кенә гармоннарда уйнап җырып карадым, халыкка ярады. Дусларыма арасында бик гөл сырадылар, нигә шул җырны җырлар дип. Бүгенге көндә дә менә шушы җырны бик матур итеп кенә кабул итеп алалар. Кая гына барсам да, ул әлбәттә инде мәхәббәт темасы, ләкин мәхәббәт темасына килгәндә бу аерылу турында. Мәгънәсе шундыйрак.
Сүзләр дә үзеннеке.
Сүзләр дә үзеннеке.
Чагырдым ни ярсылай.
Әйе, менә шундыйрак кына нәрсә килеп чыкты. Сүзләренә мин инде мәҗлесләргә баргач мәйтәм, кеше сырый да, әйе шул җырны җырлады дип. Халыкка шаганым беләм, сизәм. Ул күңелле мәҗлесләрдә ничектер күңелләрне чыра торган җырдыр дип, чырыр дип уйлап чыридырым, оказывается юк. Инде генә мәҗлес булмасын, туйга багышланам, ул имә мәҗлес, юбилейларга, төрле нәрсәләргә, чараларга багышланса да, шул җырны бик матур иттереп менә халык каршы ала. Һәм инде әнә син әйтеп киткәнчә шушы музыкаль дистрик хит-парадларында да менә әле үзем дә белмәдем, кеше аркылы гына әйттеләр, шушы ничәдер көннәр, атналар буе беренче урында барган икән шушы җыр.
Хатларымны алам, юксынудан янам, мин сине хаманда өзелеп яратам, кайт инде, кайт җаным. Башка аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде, кабыл йөзімдәге, кайнар яшьләремә, синсез мәгънә дә юк, җирдә яшәвем.
Насип булсын дигән,
насип булсын очрашулар безгә тагын дигән җырны иҗат иттек. Шулай ук инде ул җырга да хәзер берәр елдан артык бар. Бу Илмир Шарифуллин сүзләренә язылган ие. Аны элегрәк инде Рөстәм Сарваров репертуарында булганын. Шушы җырны да мин ничектер менә кайттым да шушы җырга күзем төште дә инде шуннан соң көй язып аттым. Бүгенге көндә дә ул концертларда бик матур. Каршы ала халык, дөресрәге аның сүзләренең мәгънәсе дә һәм инде менә көе дә ничектер шуңа ятышлы булды. Ул финальный җырга концертларда финальный җыр шикелле яңгырый алмый.
Илназ менә син ялышма Барс Медиа шәкәте белән интернет арасында дим.
Барс Медиа белән мин инде менә берәр ел тирәсе контрактта. Мин бик зур рәхмәтле шулай ук шушы компаниягә. Алар менә күреп безнең иҗатны кабул итеп үзләренә чакырганнар өчен.
Хәзер инде шушы Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында эшләргә кире кайтсак, тәрбиячеләр буенча бүтән сиянда эшләүчеләрнең берсе. Син үзеңдә шушы университетта студент булган кеше хәзер студентлар белән эшлисең. Сезнең вакыттагы яшьләр белән хәзерге яшьләр ни кайрылам?
Дөрестән дә ул вакыт барган саен микән анализ ясыйсың инде. Элек ничектер бу яшьләрнең оялшанрак шикелле дип күз алдымда тотам мин. Менә бүгенге көнгә килгәндә студентларны карасаң, мәктәптән үк әзер килгән шикелле киләләр. Ул биюгә сәләтләр кичле бик, җырга бик кичле сәләтләре бар аларның. Төрле КВН, ничек дип әйтәләр, скетчлар ясауга алар бик тә кичле сәләтле, фантазиялары бик тә мавыктыргыч кичле.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бездә булды бүген кунакта Илназ Багавиев. Ул кыскартылма вариантта Илназ Бах дип йөри безнең татар эстрадасы сәхнәсендә, татар эстрадасы хәрәкәтендә. Әйткәнемчә, Илназ хәзерге вакытта җырчы да, тәрбияшләр буенча да төрле эшләр башкара һәм уңган булган татар егете.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.